Αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πάλι κοντά σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μεγάλη συμμετοχή σας, την ενθουσιώδη με τα πολλά τηλεφωνήματα και τις πολλές ερωτήσεις. Διαβάζουμε λίγα εδάφια από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐα για να καταλάβουμε ότι μόνος αληθινός Θεός είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού. Λέει λοιπόν στη σελίδα 651 στο κεφάλαιο 1α από το εδάφιο 23: «Αναγγείλατε τα συμβισόμενα εις το μετέπειτα, διαναγνωρίσομεν ότι είστε Θεοί. Κάμετε έτη καλόν ή κακάμετε κακόν, διαθαυμάσομε και να είδομε νομού. Ιδού, σεις είστε ο λιγότεροι παρά το μηδέν και το έργο σας χειρότερο παρά το μηδέν. Ό,τι σας εκλέγει είναι βδέλυγμα». Δηλαδή η προσπάθεια του ανθρώπου να γνωρίσει το μέλλον, να γνωρίσει κάποιες μυστικές γνώσεις μακριά από το Θεό είναι βδέλυγμα ενώπιον του Θεού. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Εκείνο που θέλουμε είναι να μας κατευθύνει ο Λόγος του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου, και να μας φανερώνει το μέλλον και τη ζωή μας, να την προσαρμόζουμε σύμφωνα με το θέλημά του. Έχουμε όμως πολλές ερωτήσεις. Δημήτρη, θα ήθελες κάτι να μας πεις?
Να περάσουμε στις ερωτήσεις των φίλων μας ακροατών. Μία ερώτηση την οποία είχαμε και εμείς κατά νου, έτσι να το εξηγήσουμε το συγκεκριμένο θέμα, αλλά μας ήρθε μόλις τώρα και σαν ερώτηση. Μια ακροάτρια από το εξωτερικό λέει: «Ο Κύριος να σας ευλογεί όλους τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Παρακαλώ απαντήστε μου μέσα από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαιο Λάμδα Ήτα και εδάφια 31 έως 33, ποιες είναι οι επιρροές της Πλειάδος και των άλλων ζωδίων στη ζωή μας». Δεν το λέει έτσι ακριβώς, αγαπητή ακροάτρια, να το διαβάσουμε από το βιβλίο του Ιώβ. Λοιπόν, να το βρούμε λιγάκι. Στη σελίδα 510, να διαβάσουμε λοιπόν από τον Ιώβ Λάμδα Ήτα κεφάλαιο, στις γραφές του Βάμβα είναι στη σελίδα 510. Μιλάει λοιπόν, ο Θεός μιλάει στον Ιώβ και του αναδεικνύει το μεγαλείο της φύσης μέσα από διάφορες εκφράσεις της φύσης, και του μιλάει βέβαια και για τον ουρανό και για το σύμπαν, και λέει στο Λάμδα Ήτα και στο 31 εδάφιο, λέει: «Δύνασε να δεσμεύσεις τας γλυκίας επιρροάς της Πλειάδος ή να λύσεις τα δεσμά του Ορίωνος. Δύνασε να εκβάλεις τα ζώδια εις των καιρών αυτών ή δύνασε να οδηγήσεις τον Αρκτούρον μετά τον ιών αυτού. Γνωρίζεις τους νόμους του ουρανού. Δύνασε να διατάξεις τας επιρροάς αυτού επί την γην». Πολύ ωραία. Να δούμε λοιπόν τι λέει στην πραγματικότητα το κείμενο, και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι είναι ένα ποιητικό κείμενο το βιβλίο του Ιώβ, όχι ότι δίνει μια άλλη ερμηνεία, αλλά ότι η απόδοσή του στην ελληνική είναι αρκετά δύσκολη, με αποτέλεσμα στις μεταφράσεις να υπησέρχονται ανακρίβειες, θα λέγαμε, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιες παρανοήσεις. Ας το δούμε λοιπόν αναλυτικά και σταδιακά. Λέει στο 31 εδάφιο: «Δύνασε να δεσμεύσεις τας γλυκίας επιρροάς των Πλειάδων». Λοιπόν, όταν λέει για τις γλυκίες επιρροές της Πλειάδος, δεν σημαίνει ότι οι Πλειάδες εκπέμπουν κάποια δύναμη, είτε βαρυτική, είτε ηλεκτρομαγνητική, είτε οτιδήποτε άλλο, που αυτό έχει μια γλυκιά επιρροή πάνω στους ανθρώπους. Αλλά εάν κάποιος θα μπορούσε να ανατρέξει και να κατανοήσει βέβαια το ποιητικά γραμμένο εβραϊκό κείμενο, θα διαπίστωνε, έχοντας και κάποιες πληροφορίες υπόψη του, ποιες οι πληροφορίες, ότι οι Πλειάδες, τουλάχιστον στην εποχή και στην περιοχή που ζει ο Ιώβ, αρχίζουν να γίνονται ορατές την άνοιξη, όταν θα λέγαμε ότι ο καιρός αρχίζει να γλυκαίνει, η εποχή αρχίζει να γλυκαίνει, να ανθίζουν τα λουλούδια, να φτιάχνει ο καιρός. Επομένως, όταν βλέπανε οι άνθρωποι τις Πλειάδες να φαίνονται στον ουρανό το βράδυ, καταλάβαιναν ότι αρχίζει να γλυκαίνει ο καιρός, να έρχεται η άνοιξη. Όχι ότι το προκαλούν αυτό οι Πλειάδες ή ότι έρχεται κάποια δύναμη ή κάποια ενέργεια από αυτές, αλλά ότι είναι ένα σημάδι ότι αρχίζοντας να ανατέλουν οι Πλειάδες, ξέρουμε ότι πια γλυκαίνει ο καιρός και έρχεται η άνοιξη. Μετά μιλάει για τα δεσμά του Ορίωνος, και πραγματικά διάβαζα κάπου στην εγκυκλοπαίδεια ότι αυτά τα αστέρια τα οποία αποτελούν τον Ορίωνα, τον αστερισμό αυτό, είναι κάποια αστέρες οι οποίοι παρουσιάζουν κάποια συντονισμένη κίνηση, με αποτέλεσμα οι αστρονόμοι, χωρίς να το ξέρουν, να υποψιάζονται την ύπαρξη κάποιων δυνάμεων που δεσμεύουν τα αστέρια μαζί. Προφανώς θα είναι βαρυτικές δυνάμεις, και επομένως είναι καταπληκτικό πως ο Λόγος του Θεού φαίνεται να το αναφέρει αυτό τόσα βέβαια χρόνια πριν, όπου είναι γραμμένος ο Ιώβ, είναι το αρχαιότερο βιβλίο της Αγίας Γραφής.
Επίσης, να πω ένα συγγνώμη για τον Ορίωνα. Εκείνος εμφανίζεται το φθινόπωρο.
Μάλιστα.
Και είναι προάγγελος ότι έρχεται ο χειμώνας. Και μια άλλη εξήγηση, όπως ακριβώς με τις γλυκιάς επίρροες Πλειάδος, εδώ είναι αλύση τα θεσμάτα. Διότι σιγά με το πολύ στον ορίο να μπαίνουμε στο χειμώνα και να θες να φύγεις από αυτόν. Γιατί ο χειμώνας είναι άσχημος, είναι δυσάρεστος, παγώνει τα πάντα κλπ. Είναι σαν δεσμά που σε εισάγουν στο χειμώνα.
Ωραία, οπότε υπάρχει και αυτή η απόδοση. Είναι. Μάλιστα. Μετά λέει στο 32, δύναση να εκβάλεις τα ζώδια εις των καιρών αυτών. Αν διαβάζαμε το εβραϊκό κείμενο, θα βλέπουμε ότι η έννοια είναι δύναση να κάνεις να φανούν τα ζώδια στον ουρανό, δηλαδή το καθένα στον καιρό του. Δεν μπορείς να επηρεάσεις, το καθένα θα φανεί στον καιρό του όπως εγώ, ο Κύριος, τα έχω διατάξει. Αυτό σημαίνει αυτό το εδάφιο. Η δύνα συνοδηγεί στον Αρκτούρων μετά τον ιόν αυτού.
Το ίδιο.
Έτσι, το ίδιο σημαίνει. Να πούμε ότι τα ζώδια εδώ πέρα, όταν τα λέω λόγω Θεού, δεν αναφέρεται στα ζώδια με την έννοια που αναφέρονται οι αστρολόγοι. Θέλοντας να πούν, να, τα ζώδια τα λέει και η γραφή, άρα έχουν μαγικές και κάποιες ιδιαίτερες επιρροές. Όχι, μιλάει στα ζώδια από καθαρά παρατηρησιακή επιστημονική άποψη. Είναι κάποιοι αστερισμοί οι οποίοι είναι ορατοί όντως στον εταιρεινό.
Τα έκανε ο Κύριος.
Αμήν, ακριβώς.
Πάσανε στρατιάν αυτών.
Και στο 33 εδάφιο είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι λέει: γνωρίζεις τους νόμους του ουρανού. Δύνασε να διατάξεις τα σεπιροάς αυτού επί την γη. Κοιτάξτε όμως τι λέει το εβραϊκό και συγκεκριμένα το μασορετικό κείμενο. Λέει: γνωρίζεις τους νόμους του ουρανού. Δύνασε να τους βάλεις να ισχύουν και επάνω στη γη. Βλέπετε. Δηλαδή θέλει να του πει ο Κύριος ότι εγώ είμαι ο Κύριος των δυνάμεων και τους νόμους που έχω βάλει πάνω στον ουρανό και διέπουν τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων, μπορείς εσύ να τους πάρεις, να τους διαχειριστείς και να τους βάλεις και πάνω στη γη και γενικά να τους κάνεις ό,τι θέλεις. Έτσι. Δεν λέει με την έννοια αυτή που διαβάζουμε να διατάξει τα σεπιροάς του ουρανού πάνω στη γη. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη μαγική, αστρολογική επιρροή ο ουρανός πάνω στη γη. Αλλά το κείμενο το εβραϊκό λέει αν μπορείς να πάρεις εσύ τις δυνάμεις αυτές και να τις διαχειριστείς, να τις κάνεις ό,τι θες και να τις βάλεις και να ισχύουν πάνω στη γη. Είναι λοιπόν σημαντικό, βέβαια υπάρχει δυσκολία στη μεταφράση, το αναγνωρίζουμε αυτό. Εάν υπάρχει δυνατότητα αυτή μέσα από κάποια έτσι, κείμενα ή συμβουλευόμενοι ανθρώπους που είναι μελετητές, να πλησιάζουμε όσο μπορούμε το πρωτότυπο κείμενο για να μην υπάρχουν και παρανοήσεις
ιδιαίτερως
σε αυτά τα κείμενα τα οποία είναι και ποιητικά.
Αλλά νομίζω συμπληρώνει και πολύ ωραία στο 5ο κεφάλαιο του Αμός και στο 8ο εδάφιο, ένα πολύ ωραίο εδάφιο, και νομίζω είναι το νόημα μέσα από όλα αυτά. Εξητήσατε, λέει, τον Ποιούντα, την Πλειάδα και τον Ορίωνα και μετατρέποντα τη σκιά του θανάτου εις αυγή. Δηλαδή, το νόημα είναι τελικά θαυμάζοντας αυτή τη συνέπεια των φυσικών νόμων και το πώς τα ζώδια επανέρχονται στο δευτερόλεπτο και πάλι μετά από έναν χρόνο στη θέση τους, οι αστερισμοί, οι νόμοι του ουρανού, να εξητήσουμε αυτόν που τα έφτιαξε. Αμήν.
Και υπάρχει και κάτι άλλο, βέβαια. Γιατί μιλάει εδώ πέρα για τους νόμους του ουρανού. Και στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, λίγο πριν από την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, λέει ότι «και θέλω συνείστε σημείεν το ηλίο και τη σελήνη και της άστρης και επί της γης στενοχωρία εθνών εν απορία και θέλει η χή, η θάλασσα και τα κύματα, οι άνθρωποι θέλω συν από ψυχή εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών στην οικουμένη, διότι οι δυνάμεις των ουρανών θέλω συν σαλευθεί». Δηλαδή υπάρχουν οι δυνάμεις του ουρανού, οι οποίες το έχουμε κάνει και στην ανθρωπική αρχή, έρχονται να, όχι σε ατομικό επίπεδο στον κάθε άνθρωπο, αλλά να δώσουν την ζωή στη γη. Δηλαδή να πούμε ένα παράδειγμα, και είναι καλό γιατί τα ακούνε και νέοι άνθρωποι σήμερα. Η απόσταση από τη σελήνης από τη γη είναι τέτοια, 284.000 χιλιόμετρα, η μάζα της σελήνης και της γης είναι τέτοια, ώστε να δημιουργείται η άποτης και η παλήρια. Αν ήταν λίγο πιο κοντά η σελήνη από την προς τη γη, δύο φορές την ημέρα θα πνιγόμασταν όλοι. Αν ήταν λίγο πιο μακριά, δεν θα γινόταν η ανάδευση των ωκεανών και τα ζώα τα οποία είναι στο κάτω μέρος του ωκεάνου θα πεθαίνανε. Άρα λοιπόν υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με το, τις οποίες έχει καβάλει ο Θεός, δεν έχουν να κάνουν με την απόφαση την οποία θα πάρουμε, αν θα φάμε ή δεν θα φάμε, ή θα πάμε εδώ ή εκεί, ή θα αγοράσω, τι αυτοκίνητο θα πάρω. Αλλά έχουν να κάνουν με τη διατήρηση της ζωής στη γη. Και όλα αυτά πρέπει να μας δείξουν το δημιουργό πίσω από αυτά. Και εδώ μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Είναι μια απορία μιας μέρης από το Κουκάκι. Ο Κύριος λέει να ευλογεί τους ομιλητές με διπλή μερίδα Πνεύματος Αγίου. Έχω μια απορία, γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γευθεί σε χριστιανική οικογένεια, πήγαιναν και στο Κυριακό Παιδιώθεν, γιατί όταν σπουδάσουν και παίρνουν διδακτορικό στη Μοριακή Βιολογία ξεχνάνε τα πάντα περί Θεού? Οι γονείς τους είναι χριστιανοί και καταλήγουν στο τέλος να πιστεύουν στη θεωρία της εξέλιξης. Αγαπητή Μέρη, αυτό νομίζω είναι μια ερώτηση η οποία έχετε να δικαιώσει κατά κάποιο τρόπο την προσπάθεια την οποία κάνουμε 8 χρόνια τώρα, να φωνάξουμε στον κόσμο με κάθε δυνατό τρόπο ότι δεν υπάρχει διάσταση μεταξύ της αληθινής θρησκείας, της πίστης στον Ιησού Χριστό, στο Λόγο του Θεού και της αληθινής επιστήμης. Πιστεύω ότι ο γιος σου αυτός, δεν ξέρω αν είναι δικό σου παιδί ή κάτι άλλο, όταν έρθει σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν όχι μοριακή βιολογία, γνωρίζουν τον Λόγο του Θεού, θα καταλάβει ότι πραγματικά η μοριακή βιολογία δεν έχει να κάνει, δεν είναι αντίθετη με τον Λόγο του Θεού, ούτε υποστηρίζει τη θεωρία της εξέλιξης. Το site να το δώσουμε ανέστημα.
Βεβαίως, να υπενθυμίσουμε το site μας www.christianity.gr και μάλιστα υπάρχει και ειδική εκπομπή που είχαμε μιλήσει για την μη απλοποιήσιμη πολυπλοκότητα, η οποία αναφέρει η εκπομπή μας με επιχειρήματα από τη μοριακή βιολογία τα οποία καταρρύπτουν τη θεωρία της εξέλιξης.
Αγαπητή Μέρη, εύχομαι σύντομα να δεις αυτούς για τους οποίους μιλάς να έρθουν πάλι στην Εκκλησία του Χριστού.
Η Στέλλα από τη Σάμο, την καλησπέρα μου στους αγαπητούς ομιλητές και σε όλους τους συντελεστές. Ευχαριστούμε τον Κύριο που με την άπειρη σοφία του, του λόγου του έφτιαξε τα σύμπαντα, οπότε και αν γεννηθήκαμε. Εμείς γνωρίζουμε ότι δεν έχει καμία σημασία αφού όλοι οι άνθρωποι είμαστε οι ίδιοι και τέκνα οργής. Τον τέλειο Θεό και άνθρωπο αγωνιζόμαστε να μιμηθούμε και να του μοιάσουμε για να απολαύσουμε τον πλούτο του ουρανού, όπου δεν θα χορταίνουμε να απολαμβάνουμε την παρουσία του σωτήρα μας. Ζητώ την προσευχή σας προς τη σωτηρία όλης της συγγένειάς μας. Αμήν, αγαπητή Στέλλα, Κύριε, να σε ευλογήσει. Ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Πραγματικά χαιρόμαστε γιατί δεν γνωρίσαμε μέσα από την επιστήμη μας ο καθένας μόνο τα ποίηματα και τα δημιουργήματα του Θεού, αλλά είμαστε σε θέση να ευχαριστούμε αυτή τη στιγμή το Θεό γιατί γνωρίσαμε το Δημιουργό και έχουμε την ελπίδα ότι μία μέρα το δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο.
Αμήν. Η Ελένη από την Αθήνα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κύριο διότι κατόπιν ετήσεως προσευχής στο σταθμό ο εγγονός μου βρήκε δουλειά. Τον παρακαλώ να δίνει χάρη στην εργασία του και εμένα να μου θεραπεύσει τα μάτια μου. Αμήν, αγαπητή Ελένη, ευχαριστούμε τον Κύριο που απάντησε στο αίτημά σου και ήθε το όνομα του Κυρίου να δοξαστεί μέσα από αυτή την έκβαση την οποία έκανε.
Η Ιωάννα από τον Πειραιά λέει: Ο Κύριος να σας ευλογεί και ευχαριστώ τον Θεό για εσάς. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να με βοηθήσει τα προβλήματα υγείας που με βασανίζουν. Ο Κύριος να με βοηθήσει με την επιτροπή που θα περάσω για τη σύνταξη να σώσει τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Αγαπητή Ιωάννα, έχουμε το μεγάλο προνόμιο να γνωρίζουμε σε ποιον θα απευθυνθούμε. Απευθυνόμαστε στον ουράνιο πατέρα μας δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και θέλω να σου αναθέσω, να σου αφιερώσω ένα εδάφιο. Είναι από τον Νη Ψαλμό, σελίδα 536. Θυσίασον εις τον Θεόν θυσίαν ενέσεως και απόδοση στον ύψος να τα σευχάσω. Και επικαλού εμέ εν ημέρα θλίψεως, θέλω σε ελευθερώσει και θέλεις με δοξάσει. Ο Κύριος σε ευλογεί, αγαπητή Ιωάννα.
Ο Βασίλης από τη Θεσσαλία, ο Θεός να σε ευλογεί όλους με κάθε ουράνια ευλογία. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Θεός να μας αξιώσει εμένα και την οικογένειά μου να βρεθούμε στην ουράνια βασιλεία του. Αμήν, αγαπητέ Βασίλη. Αυτές είναι ωραίες επιρροές, οι ουράνιες ευλογίες παρακυρίου.
Η Ευαγγελία από τη Μακεδονία. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να καθαρίζει και να αγιάζει την καρδιά μου και να με δυναμώνει στα πνευματικά. Αμήν, αγαπητή Ευαγγελία. Μια προτροπή έτσι με τη χάρη του Θεού θέλω να σου κάνω που θα σε βοηθήσει σε αυτό το αίτημά σου είναι κάθε μέρα να σκέφτεσαι τον ερχομό του Κυρίου και πόσο κοντά είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί όποιος λέει έχει την ελπίδα ταύτην επ' αυτόν, καθαρίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Η προσδοκία ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως είναι η αφορμή να οδηγούμαστε όλο και περισσότερο στον αγιασμό.
Η Κατερίνα από το Αίγιο, ο Κύριος να σε ευλογεί κατά πάντα, παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να αναλάβει όλα τα αιτήματά μου και να μας ευλογεί. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα.
Χρήστος και Ευαγγελία από Θεσσαλονίκη, ο Κύριος να ευλογεί τα παιδιά του Θεού που μας εξηγούν το λόγο του Θεού. Ζητώ προσευχές ο Κύριος να σώσει το γιο μας Νίκο και να τον φωτίζει στην εργασία του. Να σώσει την κόρη μας Φανή με την οικογένειά της και εμάς να μας ενδυναμώνει στα πνευματικά. Αμήν. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ο Κύριος να απαντήσει κατά το έλεος του αλλά και κατά την πίστη σας.
Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ το Θεό για όλους εσάς και σας έχω στην προσευχή μου. Σας παρακαλώ να προσευχηθούμε ο Κύριος να ευλογεί την οικογένεια του Νίκου και να με αξιώσει να δω τα εγγονάκια μου. Ζητώ από τον Κύριο να σώσει και να αποκαταστήσει τον Θανάση, εμένα να με δυναμώνει στην πίστη και σε όλα τα πνευματικά. Αμήν. Αμήν, αγαπητή Ελένη. Σε ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου. Θα προσευχηθούμε για τα αιτήματά σου. Ο Κύριος να σε ευλογεί.
Ο Σωτήρης από το Περιστέρι, ζητώ προσευχή για τα προβλήματά μου που έχω στο σώμα μου. Ο Κύριος να μου χαρίσει τη λίγα θεραπεία. Παρακαλώ σχολιάστε από τον Ιώβ 38 κεφάλαιο και εδάφια 31-33. Κάτι λέει εκεί για τα ζώδια. Αγαπητέ Σωτήριο, ο Κύριος να σε θεραπεύσει, ευχόμαστε, γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό βάσκησε και τις ασθενείες μας. Και όσον αφορά για το θέμα της ερωτήσεως, σου έχει ήδη απαντηθεί μέσα από την προηγουμένη απάντησή μας.
Η Μαρία από την Νεάπολη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και όλους τους συμμετέχοντες στον αγρό του Κυρίου. Ζητώ τις προσευχές σας, ο Κύριος να θεραπεύσει τη μικρή Κατερίνα, να σώσει τα παιδιά μου και τη συγγένειά μου. Αμήν, αγαπητή Μαρία, ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σου και να ευλογήσει κατά πάντα.
Θανάση και Μένη από Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογεί όλα τα παιδιά του που εργάζονται στον αγρό του. Ζητάμε προσευχές, ο Κύριος να δώσει θεραπείες σε εμάς και τους γονείς μας, συγγενείς και σε όλους ασθενείς. Να δώσει το Άγιο Πνεύμα, να κάνει χάρη και να λύσει το πρόβλημα της σύνταξής μου και να ευλογεί την Ελλάδα στα προβλήματά της. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια.
Η Σοφία από τη Μονεμβάσια. Σας χαιρετώ όλους με την αγάπη του Χριστού και ζητώ προσευχή ο Κύριος να σώσει την οικογένειά μου, να θεραπεύσει τον άντρα μου και να τον σώσει ψυχή και σώμα. Εμένα να με δυναμώνει στα πνευματικά και ό,τι βλέπει σε μένα και δεν είναι το θέλημά του να το πάρει. Αμήν, αγαπητή Σοφία. Αμήν. Ήρθε να το λέμε όλοι αυτό. Κύριε, ό,τι δεν είναι από σένα, αφαίρεσαι το από τη ζωή μου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Τέλος, η Λία από την Αθήνα. Ήμουν πολύ, μα πάρα πολύ στεναχωρεμένη την περασμένη εβδομάδα, χωρίς να παραπονιέμαι όμως τον Χριστό. Και αυτή τη βδομάδα ο Κύριος απάντησε στο αίτημά μου. Τον ευχαριστώ για τη χάρη και το ελαιός του. Σε μένα τον παρακαλώ να σώσει τα παιδιά μου και όλη τη συγγενειά μου. Αλληλούια, δόξα. Αμήν, αγαπητή Λία, ο Κύριος να απαντήσει τα αιτήματά σου.
Έχουμε και από ηλεκτρονικό μέσο μια ερώτηση που μας ήρθε από χθες. Είναι από τον αγαπητό Λεωνίδα από την Γερμανία, που τον είχαμε μαζί μας και στην προηγούμενη εκπομπή. Μας λέει: αυτές τις ημέρες ζητούσαμε μια αδελφή από την Εκκλησία η οποία κάνει βελονισμό. Έχει προβληματιστεί με τις τελευταίες εκπομπές, αλλά αυτό που θέλει να μάθει είναι το εξής. Εγώ, λέει, πηγαίνω στο βελονιστή, ο οποίος μου βάζει βελόνες και με αφήνουν μόνοι σε ένα δωμάτιο για κάποια ώρα. Δεν μου λένε ούτε για ανατολικές φιλοσοφίες, ούτε για τίποτα τέτοια. Κάνω κάποιες επισκέψεις μέσα στο χρόνο και βλέπω βελτίωση στα ορθοπαιδικά προβλήματα που έχω. Πώς εξηγείται αυτό? Παρόμοιες εμπειρίες ακούγονται και από άλλους. Αν μπορούσατε, σχολιάστε σας παρακαλώ τους παραπάνω προβληματισμούς. Υπάρχει κάποια όντως θεραπευτική ιδιότητα στο βελονισμό, όπως τρόπο την άτομα σας στη ρεφλεξολογία? Περιμένω με χαρά την απάντησή σας, ο Θεός μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητά μας αδέλφια, την επικοινωνία. Θέλουμε και εμείς την αγάπη μας, ο Κύριος να ευλογεί το έργο του και στη Γερμανία. Με δύο λόγια, έτσι, σύμφωνα με αυτά που έχουμε πει και τις άλλες φορές και όπως το ψάξαμε το θέμα, στο βελονισμό δεν υπάρχει καμία ιατρικά αποδεδειγμένη θεραπεία, ούτε τρόπο ιατρικό με τον οποίο ενεργεί ο βελονισμός. Μάλιστα, οι ίδιοι που κάνουν τον βελονισμό δεν επικαλούνται ότι χτυπάνε κάποια κέντρα νευρικών οδών. Όπως και στη ρεφλεξολογία συμβαίνει αυτό. Μάλιστα, είναι πάρα πολύ επιφανειακές η είσοδος των βελόνων και αυτό που ξεκάθαρα λένε είναι ότι ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν κάποια οι σημερινούς μέσω οποίου ρέει αυτή η ενέργεια, ας πούμε. Επομένως, σύμφωνα με αυτά που έχουμε ψάξει, σύμφωνα με αυτά που λένε οι επιστήμονες και οι γιατροί, ο βελονισμός δεν έχει κάποια ιατρική βάση. Τώρα, όντως ακούγεται από πολλούς ότι χρησιμοποιώντας κάποιες τέτοιες μορφές εναλλακτικής ιατρικής ωφελούνται προσωρινά. Αυτό είχαμε πει οφείλεται σε δύο κύριους λόγους. Ο ένας είναι το φαινόμενο πλασίμπο. Το φαινόμενο πλασίμπο είναι ότι αν εσύ πιστείς ότι κάτι έχει αξία και ισχύει, τότε υπάρχει περίπτωση στο πρώτο διάστημα πραγματικά να γευθείς κάποιο ωφέλη, το οποίο είναι 20-30%. Δηλαδή, μια εικονική θεραπεία μπορεί κάποιο να σου πει ότι αυτό το φάρμακο είναι το καλύτερο που ήρθε από την Αμερική, κοστίζει 100 ευρώ και να σου δώσει νερό. Εσύ πίνοντάς το να πιστείς ότι πήρες ένα πολύ δυνατό φάρμακο και ο οργανισμός να ανταποκριθεί έτσι προσωρινά, ώστε να νομίζεις ότι απολαμβάνεις μια προσωρινή ίαση. Το δεύτερο είναι η εσωτερική ψυχολογία του ίδιου του ασθενούς. Όταν κάποιος πληρώνει, πηγαίνει σε κάποιο εξειδικευμένο κέντρο, βλέπει κάποια εκεί παραστάσεις, ένα νοσηλευτικό προσωπικό, ανακουφίζεται και όλο γιατί στις πρώτες συνεδρίες μιλάει για τα προβλήματά του, ανοίγει την καρδιά του, γίνεται μια εξωτομικευμένη θεραπεία, του λέει ο θεράπων ιατρός ότι θα ακολουθήσουμε αυτή την πρακτική για να λύσουμε αυτό και αυτό, και μετά όταν δούμε καλυτέρευση αρθοπαιδικά θα πάμε και σε άλλα προβλήματα που έχεις. Πάλι αισθάνεται ανακουφισμένος και εσωτερικά, ας πούμε, γαλήνιος ακολουθώντας αυτή την πρακτική, και στο πρώτο διάστημα πραγματικά θα δει μια βελτίωση η οποία οφείλεται σε εσωτερικούς παράγοντες. Όμως σε βάθος χρόνου αυτό θα καταρριφθεί. Θέλω να πούμε εδώ πέρα τώρα όμως ότι γνωρίζοντας τώρα τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά και πώς είτε πολεμικές τέχνες, είτε βουδισμός, είτε εναλλακτικές μορφές ιατρικής, είτε αστρολογία, είτε διαλογισμός, όλα αυτά έχουν μια κοινή συνιστόσα, πρέπει τα παιδιά του Θεού να τα αποφύγουμε. Τώρα πια δεν είμαστε εν αγνία, γνωρίζουμε, και καλό είναι να ακολουθήσουμε πρώτα απ' όλα τη συμβολή του Λόγου του Θεού. Εάν τη ασθενή, λέει, να προσκαλέσει πρεσβυτέρου τη Εκκλησία να προσευχηθούν επ' αυτόν, να λείψαντε σε αυτόν με έλεον, και η μεταπίστεως ευχή θα σώσει τον Πάσχοντα, και παράλληλα να συμβουλευτούμε και την κλασική ιατρική με όποια ωφέλη μπορεί να έχει.
Και επίσης να προσθέσω ότι όταν λέμε ότι βλέπω κάπου βελτίωση, αυτό πρέπει να πιστοποιείται και ιατρικά. Όχι ότι επειδή εγώ αισθάνομαι καλά, άρα είναι και βελτίωση. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι πιστοποιείται ιατρικά. Και τι να πούμε, εφόσον ο βελονισμός δεν έχει επιστημονική ούτε ιατρική βάση, να πούμε ότι έχει αποτελέσματα, ότι κάνει καλό. Δεν μπορούμε να το πούμε σε καμία περίπτωση αυτό, ούτε να το ισχυριστούμε. Δεν έχουμε τη βάση και το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό.
Άρα λοιπόν, ας έχουμε υπόψη μας τούτο, ότι αν το χρόνο που αφιέρωναν οι οπαδοί της αστρολογίας και να διαβάζουν κάθε μέρα στην εφημερίδα το τι λένε τα άστρα για εσάς, με αποτέλεσμα να γίνονται σιγά σιγά από ελεύθεροι δούλοι, αν αυτόν τον χρόνο τον αφιέρωναν για να διαβάζουν μία σελίδα από την Αγία Γραφή, θα άλλαζε η ζωή τους και θα γίνονταν πραγματικά ελεύθεροι. Και με αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα τελειώσουμε την εκπομπή μας. Ήθελα απλώς να διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από την προς Τιμόθεον επιστολή τη δεύτερη. Είναι στη σελίδα 1056, κεφάλαιο Δέλτα. Ζούμε πραγματικά τις έσχατες μέρες και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Λέει λοιπόν ο λόγος του Θεού: «Διαμαρτύρομαι λοιπόν εγώ ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού», δηλαδή φαίνοντα μάρτυρες, «ως τις μέλη να κρίνει ζώντας και νεκρούς εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού, κήρυξον των λόγων, επίμενε εγκαίρος ακέρος, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, με τα πάση μακροθυμίας και διδαχής, διότι θέλει ελθεί καιρός, ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θέλουσιν επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους, κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενη την ακοήν, και από μέν της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπεί». Είναι αυτός ο καιρός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αλλά είναι και ο καιρός να στρέψουμε την καρδιά μας ολοκληρωτικά στον Λόγο του Θεού, γιατί έχει ο Κύριος να μας παραλάβει.
Ίσως φάνηκε μέσα από όλα αυτά ότι, και είναι αλήθεια, ότι η αστρολογία δεν έχει καμία επιστημονική βάση. Αυτό δεν την κάνει κίνδυνη. Ίσα-ίσα την κάνει άκρως επικίνδυνη. Κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι εντάξει, αφού δεν έχει, δεν είναι κακό να παίξουμε, να κάνουμε την πλάκα με τους συμμαθητές μας, τους φίλους μας, τι ζώδιες εσύ, τι ιδιότητες έχεις, κανένα αεροσκόπιο. Όχι, καταλαβαίνουμε ότι αφού δεν έχει επιστημονική βάση. Και ανά τους αιώνες χρησιμοποιήθηκε από τον εχθρό της ψυχής, να προσέξουμε, δεν έχει ο χριστιανός καμία σχέση με όλα αυτά.
Αμήν.
Ούτε να διαβάσω για πλάκα, να δω τι λέει το της ημέρας, τι λέει, καμία σχέση, γιατί αλλιώς παρακούει και ανοίγει πνευματικές οδούς και τρόπος ώστε ο διάβολος να μας πειράξει. Και λέει ο Δαβίδ στον 121 ψαλμό, «Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρια. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου?» Και άλλοι τα ψυχώνουν όχι στα όρια, ακόμη ψηλά, στα άστερα. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του Ποιήσαντος, τον ουρανό και τη γη.
Αμήν. Και εγώ θέλω να πω, συμπληρώνοντας τον Δημήτρη, ότι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να στραφεί προς τα αστέρια, να σηκώσει τα μάτια και να τα δει, είναι αυτό που λέει στον ψαλμό Ήτα και στο εδάφιο 3, όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, τη σελήνη και τους αστέρας τα οποία εσύ εθεμελίωσες, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτησε αυτόν? Βλέποντας λοιπόν τον ουρανό, θυμόμαστε και ποιοι είμαστε και πόσο μεγάλη τιμή κάνει ο Θεός να ασχολείται μαζί μας και να στέλνει τον Υιό το μονογενή να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας και να αναστεί για τη δικαίωσή μας πάνω σε αυτή τη γη.
Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα το βράδυ. Στον ήχο τον ρύθμισε ο αυτός Γεράσιμος Τούλιος, και στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Μαρία Ιφλούρου και η Στέλλα Στρατηγοπούλου. Από εμάς, τον Δημήτρη Περάκη.
Αμήν.
Τον Ανέση τον Ηλιόπουλο.
Κύριος να ευλογεί, καλό σας βράδυ.
Και τον Αλέκο τον Περάκη. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.